Vă invit să deschidem cuvântul Domnului la Evanghelia după Marcu, capitolul 4. Pentru studiul nostru de astăzi, lecțiunea numărul 4, vom citi doar primele 9 versete. Vom acoperi întreg capitolul, dar pentru a intra în studiu, citim doar primele 9 versete. Cuvântul Domnului spune în felul următor. Iisus a început iarăși să învețe pe norod lângă mare. Fiindcă s-a adunaseră foarte mult norod la el, s-a suit și așezut într-o corabie pe mare, iar tot norodul stătea pe țărm lângă mare. Apoi a început să învețe multe lucruri în pilde. Și învățătura pe care le-o dădea le spunea, ascultați, iată, semănătorul a ieșit să seamene. Pe când semăna, o parte din sămânță a căzut lângă drum. Au venit păsările și au mâncat-o. O altă parte a căzut pe un loc stâncos, unde n-avea mult pământ. A răsărit îndată, pentru că n-a dat de un pământ adânc. Dar când a răsărit soarele, s-a pălit. Și pentru că n-avea rădăcină, s-a uscat. O altă parte a căzut între spini. Spinii au crescut, au necat-o și n-a dat roadă. O altă parte a căzut în pământ bun. A dat roadă, care se înălța și creștea, și a adus una 30, alta 60 și alta 100. Apoi a zis, cine are urechi auzit, să audă. Amin. Iată un cuvânt frumos și, de fapt, care cuvânt al Domnului nu este frumos? Toate cuvintele lui sunt, cum spune psalmistul, ca niște mere de aur într-un coș de argint. Cuvinte bogate, prin care învățăm lucruri minunate, lucruri importante. Începând cu acest capitol, cu capitolul 4, în Evanghelia după Marcu, Mântuitorul Iisus Hristos începe să învețe norodul sau ascultătorii săi în pilde sau parabole. Auziți amândoi termenii, parabolă este termenul grecesc, pildă este termenul românesc. De asemenea, se poate folosi și în limba română același termen ca și cel grecesc, parabola. Sau exemplu. Care este scopul parabolei? În literatura grecească și în gândirea grecească, și dați-mi voie aici o mică paranteză, să observați că Dumnezeu, în înțelepciunea Lui, El a respectat cultura oamenilor. Și de ce ne cere și nouă să respectăm cultura altora și obiceiurile altora? De ce spun că a respectat cultura oamenilor? Pentru că multe învățături pe care Dumnezeu ni le dă, ni le dă în cultura timpului în care le-a vorbit. Cine citește cu atenție Vechiul Testament, toate lucrurile sunt prezentate prin contextul culturii iudaice. De data aceasta suntem în Noul Testament, când lumea este civilizată de către influența grecească, de către cultura grecească. Peste tot se vorbește limba greacă, după cum se vorbește astăzi limba engleză. Și de aceea, Iisus Hristos folosește un limbaj cultural pentru timpul acela, un limbaj înalt, dar în același timp pe înțelesul tuturor. Și revenind, deci El folosește pildele, parabolele, în literatura grecească și în cultura grecească, parabola avea rolul să prezinte un lucru ceresc cu o înfățișare pământească, într-o explicație pământească, deci cu o ilustrare pământească. În cazul de față, de exemplu, le-a spus o pildă, semănătorul a ieșit să seamene. Și aici spune cum crește, care este puterea sămânței, indicând prin aceasta că este vorba de cuvântul lui Dumnezeu care deschide ochii și mintea oamenilor spre împărăția lui Dumnezeu. Deci acesta este rolul unei pilde sau unei parabole, să prezinte un adevăr ceresc printr-o ilustrare pământească Și de asemenea, rolul unei pilde sau unei parabole este să evidențieze și să rețină importanța auzirii, pentru că dacă vă uitați în acest capitol 4 al Evangheliei după Marcu, de 4 ori Mântuitorul Iisus Hristos subliniază importanța auzirii, ascultării. Este în 4:9, cu 23, cu 24, cu 33. Dacă vă veți uita în versetul 33, Cornilescu traduce să-l priceapă, ceea ce de fapt în limba greacă sunt termeni de mai înainte, să-l asculte, după cum puteau ei să-l asculte. De ce este important să se evidențieze ascultarea? Pentru că fără ascultare este imposibilă credința. O să știți ce spune la Roman, capitolul 10, versetul 17, că această credință vine în urma auzirii cuvântului. Dacă nu stai să asculți ce auzi, știți, atunci lucrurile se complică. Vă spuneam într-o împrejurare cu o întâmplare pe care am citit-o în presă, aici în California de Sud, în partea noastră, un mare producător de la Hollywood, domnul Harris, s-a dus la doctor pentru că s-a plâns că nu mai aude. Doctorul a verificat pe domnul Harris, acest multimilionar, l-a pus la cele mai sofisticate aparate și a făcut un test cu el. Domnul Harris avea un Rolex de aur pe mână, deci un ceas din acela foarte scump. Doctorul a spus: domnule Harris, vă rog să-mi dați Rolexul dumneavoastră. Și acest producător de la Hollywood și-a luat Rolex-ul și el a dat. S-a uitat la el și a zis: stați în fața mea la trei picioare de mine. Și domnul Harris a dus în fața doctorului la trei picioare și a zis: auziți tic-tacul ceasului? Și domnul Harris a stat și a zis: îl aud. Bun, a zis, duceți-vă la ușă acum, acolo, deci în salon în care îl consulta. S-a dus și a stat la ușă și a zis: auziți tic-tacul ceasului? A zis: îl aud. Și a spus: ia ieșiți în hol. Și domnul Harris a ieșit în hol și a zis: auziți tic-tacul ceasului? A stat domnul Harris un pic și a zis: îl aud. La care doctorul a spus: domnule Harris, dumneavoastră nu aveți probleme cu auzitul, dumneavoastră aveți probleme cu ascultatul. Cam asta este problemă mare cu toți, nu? De auzit, știți cum zic românii, pe ureche și merge pe cealaltă, da? Cu ascultatul. Mântuitorul Iisus Hristos vorbește în pilde pentru că pilda este ca și o ilustrare pe care noi o folosim în predici, nu? Imediat reține atenția, să vedem ce spune, ca să rețină atenția. Deci, având în vedere acest lucru, că el încearcă să ne capteze atenția, studiul nostru de astăzi se intitulează: dar cine ascultă? Dar cine ascultă? Și în primul rând, să vedem responsabilitatea semănătorului. În versetele 3, 14, 21 și 22, cuvântul Domnului subliniază tocmai acest fapt. Dacă vrem să ne asculte cineva, semănătorul are responsabilitatea lui. Iată, semănătorul a ieșit să seamene. Versetul 14, semănătorul seamănă cuvântul. Versetul 21, dacă vă uitați acolo, el a mai zis: oare lumina este adusă ca să fie pusă sub baniță sau sub apă? Nu este adusă ca să fie pusă în sfeșnic? Căci nu este nimic ascuns care să nu fie descoperit și nimic tăinuit care nu va ieși la lumină. El trebuie să aibă responsabilitate de acolo de unde lucrează, de unde seamănă, să fie văzut, să fie ascultat, să fie luat în seamă. Și potrivit cuvântului lui Dumnezeu, responsabilitatea semănătorului, a noastră fiecăruia, numai predicatorii trebuie să fie semănătorii cuvântului lui Dumnezeu, responsabilitatea noastră, în dreptul nostru, este una întreită. Cuvântul Domnului, uitați-vă și în schița pe care v-am dat-o dumneavoastră, trebuie să seamene din belșug. Asta este responsabilitatea semănătorului. 2 Corinteni, capitolul 9, cu versetul 6, Apostolul Pavel spune: cine seamănă puțin, puțin va secera. Cine seamănă mult, va secera mult. Este principiul acesta, frașesorilor, doamnelor și domnilor, valabil și în viață. Și aș vrea să-mi permite să vă dau un exemplu în viață sau să vă invit să observați un aspect practic în viață care este neglijat. Și anume, cuvântul Domnului spune că, este cuvântul Domnului Iisus Hristos, un principiu fundamental al existenței noastre este acesta: dați și vi se va da. Foarte mulți gândesc că este mai bine să primească tot timpul, să primească. Și apoi, dacă nu primesc, se plâng că nu primesc. Principiul lui Dumnezeu este acesta: dă ca să ai de unde să seci. Se poate să primești înapoi. Dă întâi și vei primi. Chiar dacă voi zice, sau chiar dacă vei zice, eu sunt prea sărac, eu sunt prea sărac material, sărac în cuvinte, lipsit de influență, folosește-te ce ai și vei vedea că Dumnezeu onorează acest principiu. Și apoi, cu cât îți deschizi inima mai mult, cu atât binecuvântările lui Dumnezeu vor curge peste tine sau peste mine, peste casa ta sau peste casa mea. Deci, această responsabilitate a semănătorului, trebuie să-l semănăm din belșug, este valabilă în toate domeniile, nu numai în cuvântul pe care îl spunem, ci în faptul pe care o facem, în bunăvoința pe care o arătăm, în respectul pe care îl dăm. Este ca și în viața de fiecare zi. Dacă vrei să te salute cineva, îmbață-te tu, în primul rând, să spui bună ziua. Și vei vedea că ți se va spune bună ziua. Dar dacă toată lumea aștept să se plece în fața ta sau în fața mea, nu se va întâmpla niciodată lucrul acesta ca să primez ceea ce aș aștepta să primez. O responsabilitate mare. Trebuie să semănăm și nu oricum. Trebuie semănat din belșug. Apoi, cuvântul Domnului spune că trebuie semănat cu entuziasm. Psalmul 126 cu versetul 6 este un cuvânt care spune în felul acesta: cine seamănă cu lacrimi va secera cum? Cu bucurie. Deci trebuie lucrat cu entuziasm. Dacă este ceva care ne dă înapoi în lucrul Domnului, este lipsa entuziasmului. Uitați-vă dumneavoastră, cei care sunteți părinți și aveți copii acasă. Spuneți copilului: Gianni, te duci și duci lucrul acesta afară. Te uiți la el și vezi cu cât entuziasm îl duce, nu? Observa lucrul acesta. Băieți și fete, bărbați și femei, la casa Domnului vrem să facem un lucru care să fie frumos. Frumusețea lui va fi dată și de entuziasmul care ne angajăm să facem lucrul respectiv. Dacă o cântare vrei să fie frumoasă în biserică, trebuie să o cânți cu entuziasm, nu? Și să te angajezi entuziast în învățarea ei, în pregătirea ei. La un studiu biblic, dacă nu vrei să cazi în această greșeală pe care românii, în special penticostali, o promovează, studiu biblic. Studiile biblice sunt atât de plictisitoare. Când vii cu entuziasmul ăsta la studiu biblic, ești plictisit deja, nu trebuie să ne plictisească ceea ce vorbește, că te ești plictisit de binele, nu? Când te angajezi într-o lucrare, Dumnezeu, că vestești Evanghelia, că vrei să cânți, că vrei să faci un lucru, pune suflet, pune entuziasm, fă cu convingere, lucrează cu convingere. Și semănătorul Evangheliei, păstorul, prezbiterul, diaconul, membru bisericii, credinciosul, copilul Domnului, în toate lucrurile pe care le face, trebuie să pună entuziasm dacă vrea să aibă succes. Apoi este a treia dimensiune a responsabilității semănătorului, trebuie semănat cuvântul cu răbdare. Galateni, capitolul 6, cu versetul 9, din nou Marele Apostol Pavel, inspirat de Duhul Domnului, spune să nu cădem de oboseală. Să nu cădem de oboseală în facerea binelui. Este, sigur, ușor de spus lucrul acesta. Este ușor de spus. Dar realitatea este că noi obosim. Că obosim. Fiți atenți însă să nu facem confuzie între oboseală și plictiseală. Obo, seala este că muncești mult. Plictiseala este că nu-ți place să lucrezi. Apoi când Apostolul Pavel spune să nu obosim în facerea binelui. Cuvântul pe care spune Apostolul Pavel din nou este o invitație pentru noi fiecare să facem bine în toate privințele, în toate direcțiile. Din nou, este ușor de spus să tot faci bine, să tot faci bine și să primești palme sau critici sau cuvinte ne la locul lor sau să fii asaltat cu o atitudine care să te descurajeze. Oboseala nu trebuie confundată cu descurajarea. Deci nu trebuie confundată cu descurajarea. Dacă astăzi sunt obosit, nu semnează că sunt și descurajat. Mă voi ruga lui Dumnezeu, mă voi odihni, voi reface forțele așa cum Dumnezeu, asta de vorbă cu profetul Ilie, nu? Unul din motivele pentru care Ilie s-a descurajat și a căzut în acea depresie psihică atât de profundă, în Împărați capitolul 19, a fost și oboseala continuă, acumulată. De aceea vă aduceți aminte că prima formulă pe care Dumnezeu o folosește cu Ilie ca să-și revină din oboseală și să poată să-l pună înapoi în picioare și în lucru, care a fost? A zis, scoală-te și mănâncă. Trebuia să se refacă fizic, pentru că el pierduse din puterea fizică. Trebuia să se odihnească, a mâncat, a dormit, a mâncat, a dormit și apoi Dumnezeu l-a pus în picioare și din perspectiva sufletească și spirituală. Cuvântul Domnului trebuie semănat cu răbdare și orice faptă pe care o facem, orice lucrare, pentru că nu numai cuvântul, trebuie să o facem cu răbdare. Deci aceasta în mare este ceea ce Iisus Hristos ne spune că trebuie să facem. Deci trebuie semănat din belșug, cu entuziasm, cu răbdare. Este responsabilitatea semănătorului. Apoi, al doilea adevăr pe care Mântuitorul ne-l revelează în acest capitol este relevanța seminței. Ce însemnează relevanță? Însemnează capacitatea ei de a fi bună, de a fi pentru timpul acesta, de a fi eficace, înseamnă eficacitate. În cazul nostru, relevanța seminței. Sămânța în cazul de față este cuvântul Scripturii. Și dacă ne uităm la această sămânță a cuvântului lui Dumnezeu, din nou are un aspect întreit. Psalmul 19, versetele 8 la 10, împăratul David spune că sămânța aceasta cuvântului Dumnezeu, care este prezentat în Sfintele Scripturi sub diferite forme, este numit cuvântul Domnului, este numit legea Domnului, este numit porunca Domnului, este numit învățăturile Domnului, deci are multe denumiri. Psalmul 19 folosește toate denumirile pentru cuvântul lui Dumnezeu. În psalmul 119, toate denumirile, dar în psalmul 19, David spune, orânduirile Domnului, înseamnă cuvântul Domnului, sunt fără prihană și veselesc inima, poruncile Domnului sunt curate și luminează ochii, frica de Domnul este curată și ține pe vecie, judecățile Domnului sunt adevărate, toate sunt drepte, ele sunt mai de preț decât aurul, decât mult aur curat. Este minunat cuvântul lui Dumnezeu. Este minunat. Îmbracă diferite forme, îmbracă diferite aspecte. Este minunat pentru că ni se oferă acces la acest cuvânt fiecăruia, fără nicio discriminare. Este minunat pentru că este al lui Dumnezeu și este minunat că fiind al lui Dumnezeu dă rezultate. Dă rezultate binecuvântate. De multe ori, cel puțin nouă predicatorilor, ni se întâmplă următorul fenomen. Venim în fața dumneavoastră, știu că vă rugați mult pentru noi înainte de a veni aici și vă dezamăgim că aducem o predică tare slabă, probabil în ziua respectivă, după cum v-ați rugat pentru noi. Dar mă rog, venim cu o predică slabă și noi ne dezamăgim de ce am reușit să nu reușim. Și când ne ducem afară, vine la noi cine nu ne așteptăm. De prea multe ori s-a întâmplat lucrul acesta. Mesajul a fost slab, lucrarea a fost slabă, dar vine la noi cine nu ne așteptăm și zice, cuvântul acesta a fost pentru mine. Am fost în împrejurări în care am vestit cuvântul Domnului și Soția mi-a zis la urmă, n-am crezut că după predica aceasta o să vin atâția la rugăciuni. Pentru că am ținut un studiu, o predică studiu, n-am vorbit o predică evanghelică, în spirit evanghelic. Spuneam soției și spun tuturor, niciodată să nu subestimăm cuvântul Domnului. Fiind al Domnului, cuvântul lui lucrează. Lucrează. Este minunat acest cuvânt. Apoi cuvântul acesta, sămânța aceasta este puternică. Evrei 4:12. Știți versetul acesta? Și cuvântul Domnului este viu și lucrător. Mai puternic decât o sabie cu două tăișuri. Este puternic pentru că este singura forță care intră până în suflet, până în inimă, intră în conștiință. Lucrează conștiința, curăță conștiința, te modelează, te transformă, mă modelează, mă transformă. Și, bineînțeles, al treilea element în relevanța seminței, în eficacitatea ei, în faptul că este oricând bună, este roditoare. Sămânța aceasta a cuvântului lui Dumnezeu este roditoare. Isaia 55:10-11, Duhul Domnului îl însoțește pe Isaia să spună acele cuvinte extraordinare, căci după cum ploaia și zăpada care cad pe pământ nu se întorc la mine fără rod, nu? Că în urma lor pământul rodește, tot așa, nici cuvântul meu pe care vi l-am trimis nu se va întoarce la mine fără rod. Deci ea aș vrea să vă încurajez să iubiți cuvântul Domnului. Unul din marile motive pentru care vă rugăm mereu și vă spunem mereu, citiți cuvântul, citiți-l în fiecare zi, obișnuiți-vă cu acest cuvânt, este că are în el putere roditoare. Te ridică din amărăciune, te ridică din depresie, rodește în tine bucurie, rodește în tine curaj, rodește în mine speranță, rodește în mine înțelepciune, rodește în mine lumină. Nu te lasă cuvântul Domnului să fie abătut cu sufletul, să fii căzut în jos, dar așa de puțin se ocupă cu cuvântul, așa de puțin îl citesc, spune, nu-i pentru mine, eu nu-s predicator. Nu, cuvântul este roditor, înțelege și semnează roditor. Pe lângă faptul că mântuie și dă speranță în general când este predicat, pentru tine, la nivel individual, la nivel personal, cuvântul acesta are în el o sămânță care te ține în picioare în fiecare zi. Pentru că, nu trebuie să vă întreb, avem în fiecare zi motive să ne descurajăm, avem în fiecare zi motive să ne certăm, avem în fiecare zi motive să ne supărăm, avem în fiecare zi motive să nu fim mulțumiți, avem o mie de motive să fim negativi. Dar cuvântul lui Dumnezeu este o putere roditoare pozitivă. Și de ce? Dacă acest cuvânt este în tine și este în mine, te ridică, îți aduce speranță, îți aduce mângâiere, îți aduce îmbărbătare, îți aduce încredere, îți aduce bucuria lui Dumnezeu. Al treilea element pe care îl descoperim în acest capitol 4 este receptivitatea solului. Deci am văzut responsabilitatea sămănătorului, relevanța seminței, receptivitatea solului. Și nu suntem străini de acest pasaj biblic. Sunt patru tipuri de sol pe care le are în vedere Mântuitorul Iisus Hristos, iar când vorbește despre sol, pentru că El explică mai târziu, după cum ați văzut în capitol și în texte paralele din Evanghelii, El vorbește despre sufletul omului, despre mintea omului, despre inima omului. Capitolul 4, versetele 4 și 15, sămânța căzută lângă drum este solul acela bătătorit. Versetele 5, 6 și 16 din capitolul 4 este solul stâncos. Este locul acela care are puțin pământ pe stâncă, unde se prinde repede datorită superficialității solului, am să revin asupra lor, și apoi totul dispare când vine arșița, cum spune Mântuitorul Iisus Hristos. Apoi, versetele 7, 18 și 19 este solul acela spinos. Unde cuvântul Domnului spune se întâmplă tot felul de îngrijorări și buruienile ca și într-un sol spinos înăbușă creșterea. Și apoi versetele 8 la 20 din capitolul 4 este pământul bun, solul acela roditor. Pentru noi, pentru studiul nostru și pentru cei ce ne ascultă și vor să învețe Sfânta Scriptură și să o cunoască în detaliile ei, în biserică, în general, avem de-a face cu toate aceste soluri, dar, de obicei, solul de lângă drum și solul stâncos nu prea stă în biserică. Deci nu prea stă în biserică. Pentru că cel de lângă drum vine odată, vine de două ori, vine de trei ori, vine un an de zile și după un an de zile s-a plictisit, ei spun, predicile sunt aceleași, cântările sunt aceleași, cuvântul Domnului nu se prinde de oameni aceștia, nu este inima deschisă, pentru că inima lor este bătătorită cu tot felul de preocupări care nu îi lasă să mediteze și să cugete la cuvântul Domnului măcar o dată în săptămână, nu așa cum zice David, cuget la legea ta zi și noapte, măcar o dată în săptămână nu își permit să cugete. Și oamenii aceștia nu mai vin la biserică sau evită să fie în locuri unde se fac servicii divine, oriunde se vestește Evanghelia. Solul stâncos îl întâlnim la biserică, de multe ori îl întâlnim în casele noastre, în familiile noastre. Acei dintre membrii familiei care nu-L cunosc pe Domnul, sau, ca să le spunem exact cum sunt, necredincioși, ne rugăm pentru ei. Vin la casa Domnului și ne surprind ușurința cu care primesc cuvântul Domnului, bucuria pe care o au. 3 săptămâni sunt tot pe banca întâi la biserică și apoi 3 ani de zile nu mai vezi deloc. De ce? Pentru că în oamenii aceștia, dacă vă veți uita nu numai la credința lor, uitați-vă la viața lor, unul din aspectele esențiale a acestor oameni este că în caracterul lor sunt extrem de superficiali. Oameni superficiali. Și cine este superficial în viață este superficial și cu cuvântul. Și cu credință. Oamenii aceștia, sigur că pot să fie modelați de cuvântul Domnului, pot să fie transformați, caracterul lor poate să fie schimbat, pentru că cine este în Hristos este o făptură nouă, cele vechi s-au dus. Dar, pentru că nu iau cu seriozitate legătura cu Dumnezeu, pătășia cu Dumnezeu și transformarea pe care o aduce cuvântul, ei dovedesc această ușurință la orice problemă, la o privire, cineva le-a zis să se dea mai încolo pe bancă și gata, în biserica aceasta nu mai intră, pentru că cineva l-a mișcat de la loc și i-a luat locul. Sau când a dat mâna cu cineva în biserică, persoana respectivă a întins mâna, dar repede și-a dat și cu altcineva și trebuia să dea 5 secunde, dar a dat numai o secundă. Deci găsesc întotdeauna lucruri de care să se agață și prin aceasta dovedesc superficialitatea în gândirea lor. În biserică însă întâlnim mai mulți pe spinoși și pământul bun. Spinoși în ce sens? În sensul că deși suntem în casa Domnului, spuneți-mi dumneavoastră care scapă îngrijorărilor. Mântuitorul Iisus Hristos, când explică pilda lui, parabola lui, el o explică în acești termeni, că îngrijorările vieții înnăbușă puterea cuvântului. Și într-adevăr, îngrijorările vieții, cum vă vorbeam mai înainte, înnăbușe puterea aceea de rodire pozitivă care există în cuvânt. Dacă atenția mea și a ta ar fi la cuvântul Domnului și la puterea cuvântului lui Dumnezeu și din partea noastră facem tot ce trebuie să facem și tot ce atârnă de noi, frați și surori, Dumnezeu își face partea Lui. Și cuvântul Domnului spune, numai că și-o face pe-a Lui, El o face măsurat, îndesat și cu o măsură în plus, pe deasupra. Dar prea des lăsăm să ne înnăbușe îngrijorările, problemele de tot felul, de la sănătate și până la frumusețe, garderobă, mașină și influențe. Pământul bun, să ne rugăm Domnului să fim pământul acela bun. Și observați dumneavoastră că și în pământul bun este diferența. Și pentru că și în pământul bun este diferență, dați-mi voie să menționez un aspect care scapă din vedere membrilor bisericii, oriunde te vei duce în lumea aceasta. Vedeți, aici Mântuitorul Iisus Hristos spune că pământul acela bun, deci care dă roadă bună, unul dă 30, altul 60%, altul 100%. Știți ce însemnează aceasta, frați și surori, doamnelor și domnilor? Aceasta însemnează că suntem obligați chiar dacă e bun pământul, în fiecare zi să trăim Coloseni 3:13, unde Apostolul Pavel spune, îngăduiți-vă unii pe alții. Dacă produci 100% în credință, trebuie să îngădui 100%. Dar necazul celui care produce 100% va fi acesta. Are pretenția că toată lumea trebuie să fie ca el sau ca ea. Aici se încurcă pocăința. Aici se încurcă pocăința. De ce sunt tensiuni în biserici de multe ori? De ce, de exemplu, frații bătrâni spun, dacă ar fi toți ca noi? De ce frații tineri spun, dacă ar fi toți ca noi? De ce cei la vârstă medie spun, dacă ar fi toți ca noi? De ce fiecare are pretenție să tragă înspre, echipa lui? Pentru că lipsește îngăduința. Frați și surori, dacă solul bun este numit de Dumnezeu bun, are procentaj de lucru de 30, de 60, de 100, înseamnă că nu poate să fie uniformitate în biserică, în nimic, afară de credință. Noi toți credem că Iisus Hristos este Mântuitorul nostru. Dar de la acest crez care ne mântuie, jertfa Mântuitorului Iisus Hristos, așa, de aici încolo trebuie să vedem că posibilitatea multora de înțelegere și de învățarea Evangheliei este diferită, chiar dacă este bun solul, chiar dacă este bună inima. Și datorită acestui fapt, acestor diferențe de producție, dacă vreți, învățătura Mântuitorului Iisus Hristos este aceasta și a Duhului Sfânt și a Sfinților Apostoli. Îngăduiți-vă unii pe alții. N-ar fi bine să împlinim cuvântul acesta mereu? E bun în familie, e bun între prieteni, este excelent în biserică. Îngăduiți-vă unii pe alții și Apostolul Pavel spune, și dacă aveți motiv să vă plângeți unii de alții, și cred că avem motiv să ne plângem, dacă ne-am luat după motive, cred că v-ați putea plânge de toți păstorii. Și noi ne putem plânge de toți dintre dumneavoastră, da, nu ne plângem. Vă iubim, nu? Deci am putea să ne plângem în fiecare zi. Dar dacă avem motive neapărat să ne plângem unul de alții, spune Apostolul Pavel, după îngăduință, mai este o formulă ca să ieșiți din impas. Vă aduceți aminte care este? Iertați-vă! Cum v-a iertat Hristos, așa iertați-vă și voi unii pe alții. Doamne, ajută-ne! Deci iată un cuvânt frumos, un cuvânt minunat. Și acum, în al patrulea rând, predicarea ancorei. Este foarte interesant acest capitol pentru mine, pentru că mie îmi vorbește mult. Dacă vă uitați la el, felul în care l-am conceput pentru dumneavoastră, ca să puteți să-l înțelegeți mai ușor, pentru că noi suntem la un studiu biblic pe cărți. Uitați-vă la ideea principală numărul 1, responsabilitatea semănătorului. Ideea principală numărul 2, relevanța seminței. Toate încep cu litera R, ați observat? Receptivitatea solului, că suntem în text, și acum ridicarea ancorei. Este foarte interesant cum sunt aranjate lucrurile în paginile Sfintelor Scripturi. Dacă vă uitați la începutul capitolului 4, și vă rog frumos să vă uitați împreună cu mine, în versetul 1, Iisus a început chiar să învețe pe norod lângă mare. Pornirea în credință este exact așa, de la mare, de la nivelul mării, de acolo, de la nivelul zero. Vă explicam în prima lecțiune că din nou Iisus Hristos în casă, pe munte, apoi la mare și din nou, nu, în casă sau pe munte sau pe mare. Noi suntem întotdeauna, când începem pocăința la nivelul acesta al mării, la nivelul zero, nu știți că de acolo se măsoară toate înălțimile și adâncimile. Și de la acest nivel, după ce Iisus prezintă și învață și apoi spune, cine are urechi de auzit să audă, spune, ei, acum după ce m-ați auzit, după ce v-am explicat, după ce știți cum trebuie să primiți cuvântul, după ce știți ce putere are cuvântul, este valabil oricând, este relevant oricând, dar haideți să ridicăm ancora. Și-au plecat pe mare. Deci viața de credință pornește înainte. Și observați, după ridicarea ancorei, trei lucruri principale să văd. Primul este călătoria, corăbie, versetele 35 la 46. Și călătoria aceasta, sigur că are două elemente. Direcție, versetul 35, dincolo de partea cealaltă, destinație, versetul 36. Viața este întotdeauna în primejdie. Evenimentul care are loc pe mare este un eveniment care periclitează viața ucenicilor, periclitează viața Mântuitorului Iisus Hristos. Ce s-a întâmplat cu Iisus și cu ucenicii se întâmplă cu fiecare, pentru că, uitați, Marcu este singurul care are un element special în ceea ce noi numim potolirea furtunii. Versetul 36. După ce au dat drumul norodului, ucenicii l-au luat în corabia în care se afla, chiar și așa cum era. Împreună cu el mai erau și alte corăbii. Marcu este singurul care spune că mai erau și alte corăbii. Prin aceasta, sugerând din perspectivă spirituală, că viața este la fel cu toți, în sensul problemelor. Toate corăbiile, toate viețile vor întâmpina furtuni. Despre celelalte corăbii nu se învață, nu li se spune nimic altceva, numai că împreună cu el erau alte corăbii. Dar dați-mi voie să vă adresez următoarea întrebare. Ați vorbit cu dumneavoastră, ați discutat între dumneavoastră, ce s-a întâmplat cu celelalte corăbii? Ce s-a întâmplat? Și ce s-a întâmplat? Au fost lovite de aceeași furtună. Au fost confruntate cu aceeași probleme. Dar în final, dacă barca, corabia în care a fost Iisus și apostolii, s-a bucurat de liniște, ce s-a întâmplat cu celelalte corabii? Același lucru. Deci experiența aceasta a Mântuitorului Iisus Hristos este o experiență care se răsfrânge asupra tuturor. Se răsfrânge asupra tuturor. Corabia ta, viața ta, familia ta, corabia mea, biserica chiar, business-ul tău, va trece prin furtună, dar pentru că toate corăbiile sunt cu Hristos, nu sunt fără de El, El este în controlul fiecărei corăbii, fiecărei vieți. Deci, dar trebuie două lucruri esențiale știute, direcția în care ne ducem, de cealaltă parte și destinația, da? De cealaltă parte, dar în ce loc anume, în ce loc, trebuie să știi exact unde merge. Apoi, când furtuna aceasta vine, când necazul vine, uitați-vă, aspectul 2, caracterul furtunii, versetul 37. În cazul de față, are două elemente furtuna aceasta, caracterul ei. A venit dintr-o dată, spune versetul 37, și tot în versetul 37 înțelegem că a venit cu multă severitate. Lucrurile cu tine și cu mine se vor întâmpla similar în viață. Nu vrem să folosim experiența nimănui dintre cei ce trec prin necazuri, dar în biserica noastră, cel puțin în biserica Emanuel, știm atâtea familii, a venit necazul dintr-o dată peste ei. Nu te anunță, nu mă anunță. Au stat și au luat breakfast-ul și unul din ei a căzut jos, nu? A făcut infarct cerebral. Au vrut să vină la biserică și au plecat până în cer. Necazul vine dintr-o dată, problemele vin dintr-o dată. Caracterul furtunii este neașteptarea. Tocmai de aceea trebuie să fim gata în relațiile noastre unii cu alții, împăcați, iertați, îngăduiți, în relația noastră cu Dumnezeu, să fim de asemenea cu o inimă bună și orice păcat îl observăm în viața, să-l mărturisim Domnului, pentru că plecăm în clipa următoare, fașesorilor, doamnelor și domnilor. Plecăm în clipa următoare și nu trebuiește amânat. Furtuna vine dintr-o dată, apoi cu multă severitate. Nu întotdeauna problema pe care o avem este una simplă. Și, cum spune unul dintre psalmiști, un val cheamă alt val. Dar cum? La vuietul căderii apelor tale. Că nu-s valuri din alea ca să faci surfing pe ele. Nu-s din alea. Zvarul din aia care te scufundă, care te adâncesc, care îți fac probleme. Este multă severitate și pentru că în severitate, în cazul, este greu să te aduni la oaltă, să-ți aduni gândurile, să-ți aduni familia și să te închini Dumnezeu, să te rogi Dumnezeu. Este așa de important să împlinim cuvintele Psalmului 32, de aceea orice om evlavios să se roage ție joia viitoare. La vreme potrivită. La vreme potrivită, că apoi chiar dacă vor veni valuri mari, nu-l vor atinge. Observați controlul furtunii, al treilea element în ancora aceasta ridicată. Se pare că Iisus doarme. Iisus dormind, versetul 38, și apoi Iisus dominând, nu? 38 la 41. Nu este un joc de cuvinte, este o descriere reală a textului, a pasajului, o formulă diferită de a vedea în cuvântul Domnului. Și cu tine se întâmplă la fel, cu mine se întâmplă la fel. Ceea ce pentru ucenici a fost Iisus dormind, pentru mine și pentru tine este așteptarea. Ne rugăm Domnului și așteptăm și ne se pare că Dumnezeu nu ne mai aude, nu ne mai răspunde, nu? Este ca și când ucenicii se chimeau acolo în furtună și Mântuitorul lor dormea, pentru că era om. Dar el, Psalmul 121, nu doarme, nici nu moțăie măcar, așa, pentru că el controlează toate lucrurile, de aceea încredințează-ți viața și soarta în mâna Domnului. În concluzie, esența învățăturii divine din capitolul 4 din Marcu este următoarea. Notați, ia seama cum auzi, ia seama la ce auzi, ia seama de ce auzi cum auzi și apoi fii pe pace. Chiar dacă vine furtună, Dumnezeu o liniștește. Dar este important. Cum auzim, la ce auzim și de ce auzim cum auzim. Funcții de acestea, viața noastră are liniște sau are furtună. Mă rog Domnului, viața fiecare de cei ce mă ascultați și a mea și a casei mele să fie pace. Amin? Să cântăm un verset într-o cântare și apoi intrăm în dialog pe marginea acestui capitol.